Krásné dopoledne vám přeje Tomáš Procházka. Na dvojce je mým velmi milým hostem do domu současná velvyslankyně, slovenská velvyslankyně v Polsku, Magda Vašáriová. Polsku předcházela, jak už jsme se zmínili, v letech 1990 až 1993 rakouská mise, tehdy jste byla ještě československou velvyslankyně. Jak vás tehdy přivítala Vídeň v letech, kdy jste byla vlastně zástupkyní země, kde se otočil režim?
Ja som bola vôbec prvá nekomunistická veľvyslankyňa, ktorá prišla po tej zmene v zime 89. roku. Ja som nastúpila 1. februára na ministerstvo zahraničných vecí a v podstate po veľmi krátkej intenzívnej príprave 30. marca vlastne som už bola ako dezignovaná veľvyslankyňa v Rakúsku, čo bolo jedno z najväčších veľvyslanectiev, ktoré Československo malo. Musím sa priznať, že keď som odovzdávala moje, to sa hovorí po česky, poviežovací prestiny, tak tam bolo niekoľko tisíc ľudí. Ja som si to vlastne všetko uvedomovala až dodatočne, lebo tie zmeny boli tak rýchle. Bolo to ale v každom prípade jednoduchšie v tom zmysle, že panovala eufória a my sme furt vykrikovali, keď to chcem zjednodušiť, Európa, tu sme, ideme späť a tak ďalej. Dnes sa musím zaoberať WTO a OECD a OBSE a v S4, KFOR v Irak, Afganistan. Viete, dnes je to o takých faktoch. Tam to bolo veľa o emóciách.
Sdíleli ty emoce i samotní Rakušané?
Veľmi krátku dobu. Časť obyvateľstva sa po prvých euforických týždňoch zlakla a napríklad v pohraničí, na hraniciach s Československom, dnes no Českou a Slovenskou republikou, boli urobené referendá, či majú sa obnoviť cesty, mosty, a tie referendá dopadli negatívne. Čo nás zastavilo, takže my napríklad teraz pred minulý týždeň začal výkop konečne 21-kilometrového úseku diaľnice rakúskej, ktorá spojí našu diaľnicu s rakúskymi diaľnicami. Takže už nebudeme chodiť tých 21 kilometrov po okresných cestách v Rakúsku. A myslím si, že keďže odvtedy prešlo 15 rokov, že to je výrazom toho, jakou nedôverou sa na nás aj Rakúšania vtedy dívali.
To byla tedy vaše životní zkušenost z Rakouska po návratu od našich jižních, společných jižních sousedů. Jste založila Slovenskou společnost pro zahraniční politiku. To byla vlastně manažerská práce.
No, na pol. Bola to vlastne taká, povedala by som, vyrovnávacia práca, to znamená niečo, čo u našich susedov v Nemecku, v Británii, vo Francúzsku. V Británii je to kráľovský Chatham House, vo Francúzsku je to IFRI, vlastne vo všetkých, v Polsku je to tiež spoločnosť, ktorá už dávnejšie funguje, v Maďarsku už 80-ročnú tradíciu má, len u nás ako si nebola. Na Slovensku by som to ešte pochopila, že takýto nezávislý NGO think tank, to znamená taký mozgový trust pre zahraničnú politiku, nezávislý priamo od úradníckej práce ministerstva zahraničných vecí, vôbec nemá žiadnu tradíciu. Ale že to nebolo ani v Čechách, to ma veľmi prekvapilo. Takže ja som si to zobrala ako za svoju úlohu a podarilo sa mi to a dnes je SFPA, ako hovoríme, to znamená Slovak Foreign Policy Association, je jeden z najdôležitejších mozgových trustov a ľudia z tohto výskumného centra sa vyjadrujú vlastne k všetkým zásadným otázkam zahraničnej politiky Slovenskej republiky a zároveň publikovaním mnohých analýz vlastne kultivujú zahranično-politické myslenie, formu, ako sa to deje, jazyk, ktorým sa o tom hovorí a udržujú tie kontakty s inými mozgovými trustmi po celom svete.
Pani Vašáriová, ešte bych rád zmínil jeden dôležitý a veľmi viditeľný milník ve vašem živote, nebo jedno dôležité datum. To bol rok 1999, kdy ste kandidovala na post slovenského prezidenta. Ja som prohlížel tehdejší noviny a političtí analytici se shodovali na tom, že vaše šance na zvolení sú veľké.
A to nie. To neviem, skutečne. Ale takto neboli dobrí analytici. Ja sama, to všetko vyplynulo z tej špeciálnej situácie, ktorá sa stala po jesenných voľbách parlamentných v roku 1998, kedy sa podarilo vytvoriť veľkú, širokú demokratickú koalíciu od prava do ľava proti vlastne dovtedy hegemónii hnutia pre demokratické Slovensko. A v tomto procese nazbierania dostatočného počtu hlasov pre túto širokú demokratickú koalíciu zohrali tieto nevládne organizácie kľúčovú úlohu. Stala som sa pomerne dosť náhodou kandidátkou týchto silných mimovládnych spoločností. Nemohla som povedať, že nie. A nakoniec bola asi 5% šanca.
Četl som, že bola vyšší.
No, ale ja som zo začiatku odhadovala túto šancu natoľko. Viete, treba počítať, že som nielen to, že som nebola političkou, nemala som politické zázemie, nepodarilo sa mi získať podporu nejakej relevantnej, skutočne po celý čas kampane relevantnej politickej strany. A aj keď sú to priame voľby prezidenta, nerobme si ilúzie, tie politické strany v tomto procese hrajú veľkú úlohu.
Takže nadstranický kandidát je vždy v nevýhode, podľa vás?
Samozrejme. Samozrejme. To je, buďme reálni, pozrieme sa na ako tá situácia reálne vyzerá. Politické strany majú štruktúry v krajine, v každom mestečku, v každom regióne. Môžu potom v posledné 2-3 týždne veľmi účinne nasadiť svoje páky. Takže ako nezávislý kandidát toto nemáte. Máte nejakých nadšencov, ale to sa nerovná proste tej stranickej štruktúre, ktorá tam
nebylo
je.
To, nebylo to v tých posledních 2-3 týdnech i věcí určité kampaně proti vaší osobě?
Samozrejme, no tak to viete. Okrem toho nezabúdajte, že ja som vôbec prvý reálny kandidát, teda skutočný, seriózny kandidát ženského pohlavia. Krajine, kde proste žena vzbudzuje ešte stále trošku na jednej strane také akože úsmešky a snažia, nakoniec aj v Čechách ste si to zažili a myslím si, že političky Českej republiky si tiež užili od mužského pokolenia v Českej republiky, že keď nie sú iné zbranie, tak sa zverejní nejaké prsia alebo niečo v tomto zmysle, hej. Žiadnemu mužovi žiaden pivný brucho alebo niečo takého neškodí. Ale keď už nevedia muži po čo siahnuť, tak siahnú takýmito zbraniami. To treba vidieť, že to tak je a my musíme robiť všetko preto, aby to bolo, aby si to ľudia nemohli dovoliť, aby si to muži viacej voči ženám nemohli dovoliť. Je zvláštne, že v našich krajinách panuje kult matky, ale je oddelený od žien, čo je teda smiešné samozrejme. A je vidieť, v akej schizofrenickej situácii v tomto ohľade sme, keď 53% obyvateľstva je vlastne takto proskribovaných. Ale ja som reálne, aspoň sa snažím byť reálne uvažujúci človek a toto som musela vkalkulovať. Takže 2 týždne pred koncom kampane sa začalo viacej písať o tom, že som vlastne herečka. Ale viete, lebo mnohí ľudia hovoria, jaj, pani herečka, ale keď sa treba, tak hovoria, no jo, taková herda nejaká. Rozumiete, to má, aj táto moja úloha ako herečky má svoje temné a svoje svetlé stránky. Ja ako žena tiež sa ma dá zneužiť veľmi ľahučko.
Na druhou stranu, že vám skáču do řeči, niekdy ani ženy nedrží tak nejak pospolu.
No a to som chcela povedať, že aj veľa žurnalistiek sa proti mne, novinárok sa proti mne obrátilo, ako v takom nejakom boji o samcov, alebo ako by som to nazvala. No a nakoniec, ale povedzme si pravdu, aj moje skúsenosti a moja nepripravenosť a únava samozrejme urobili svoje. Ja som si nemohla som dennodenne myslieť na to, že prehrám, lebo to sa nedá tá kampaň vydržať. Ale v kútiku duše som vedela, že je tam tých 5%. Ale mohla som získať viacej hlasov ako tých 220 tisíc.
Byla jste tedy první ženou, která kandidovala na tento post. Já myslím, že těch prvenství ve veřejném životě by bylo na vaší straně víc. Cítíte se trochu v tomto směru jako průkopnice?
Ano, jsem prvá Slovenka, která se stala vůbec kedykoliv v historii velvyslankyňou. ako vravím, som prvá žena, ktorá skutočne kandidovala na post slovenskej prezidentky.